เราตอนนี้ก็ระวังตัวให้เยอะเถอะหน่อยอย่ากาดตกมาที่วัดเนี่ยข้างในเนี่ยเราคุมอยู่แต่นอกเนี่ยอิสระมากนะระวังตอนตักข้าวทานข้าวอะไรอย่าคุยเห็นเยอะตักข้าวก็ตักเงียบๆไปบางคนเอาแมสมาไว้ที่นี่แล้วตักข้าวให้คุยไปมันไม่ใช่แค่เราต้องระวังตัวเองต้องระวังไม่ไปแพร่เชื้อให้คนอื่นเขาด้วยใกล้จะสิ้นปีนะเวลาผ่านไปรวดเร็วมากเลยแต่ละปีแต่ละปีถ้าเราไม่มีพัฒนาการนะเท่ากับเราตายเปล่าๆใกล้ความตายเข้าไปทุกทีแล้วแต่ถ้าเราภาวนาสม่ำเสมอเรียนให้รู้เรื่องว่าภาวนาเขาทำยังไงแล้วลงมือทำให้มากๆหลวงพ่อก็สอนซ้ำแล้วซ้ำอีกนะเรื่องที่สอนก็มีสองเรื่องใหญ่ๆเป็นการฝึกจิตฝึกใจมีสองระดับหนึ่งคือเรื่องของสมาธิอันหนึ่งคือเรื่องของการเจริญปัญญาการทำวิปัสสนากรรมฐานก็พูดอยู่สองเรื่องนี้เท่านั้นเรื่องอื่นไม่ได้พูดไม่ได้มาสอนทำไมไม่สอนมันไม่จำเป็นอย่างเรื่องการทำทานถือศีลอะไรเนี่ยพวกเราควรจะรู้อยู่แล้วอยู่ที่จะทำหรือเปล่าศีลห้าใครๆก็รู้จักมีอยู่ที่ว่าจะรักษาหรือเปล่ารักษาเป็นหรือเปล่านะศีลไม่ได้เอาไว้ทำให้เครียดนะถือศีลแล้วเครียดแสดงว่าถือไม่เป็นศีลนะถือแล้วสบายอย่างเราคิดร้ายกับคนอื่นพูดร้ายกับคนอื่นทำร้ายคนอื่นเลยนะตรงที่เป็นความคิดยังไม่เสียศีลของเราแต่ศีลภายในคือจิตใจของเราเนี่ยเริ่มไม่ปกติแล้วแต่ศีลข้างนอกเนี่ยแค่ความคิดเลยก็ยังไม่ผิดศีลห้าพอออกมาเป็นคำพูดมาเป็นการกระทำก็ผิดเงื่อนศีลมันจะดีนะถ้าใจเราดีมีสติรักษาจิตไปเรื่อยๆรู้ทันกิเลสอะไรมันเกิดขึ้นรู้ทันกิเลสก็บงการความคิดของเราไม่ได้เพราะความคิดของเราถูกคำพูดมันก็ถูกการกระทำของเราก็ถูกนั้นจุดสำคัญมันอยู่ที่จิตใจของเรานี่เองจะรักษาศีลให้ดีก็มีสติรักษาจิตไว้อันนี้สอนง่ายๆแบบนี้แหละไม่ได้บอกพวกเราว่าศีลมีกี่ข้อนี่มีข้อเดียวศีลที่หลวงพ่อบอกพวกเรารักษาจิตไว้มีสติรักษาจิตคุ้มครองจิตศีลมันจะมีกี่ข้อมันก็มีขึ้นมาเองแหละเรื่องของสมาธิสมาธิมีหลายแบบนี่พระอาจารย์นาก็ออกไปเทศแต่เรื่องสมาธิตอนนี้เทศเรื่องสมาธิทุกวันเสาร์มีไลฟ์สดให้พวกเราฟังสมาธิมีหลายแบบแยกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆมิจฉาสมาธิกับสัมมาสมาธิมิจฉาสมาธิคือสมาธิที่ไม่ประกอบด้วยสติอย่างผู้ร้ายจะไปยิงหัวคนอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีสมาธิจะแมวจะจับนกมันก็ต้องมีสมาธิสมาธิอย่างนั้นมันออกนอกมันไม่มีสติจริงก็เป็นมิจฉาสมาธิบางทีเรานั่งสมาธินะเห็นโน่นเห็นนี่ไปเห็นผีเห็นเทวดาเห็นโน่นเห็นนี่เห็นน่ะเห็นนะแต่ว่าสิ่งที่ถูกเห็นจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้หรอกไม่มีใครตอบได้ จิตมันออกนอกใจไม่ตั้งมั่นเป็นสมาธิอย่างนั้นใช้ไม่ได้ไม่เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานแต่บางทีการออกไปเห็นอะไรข้างนอกก็มีผลทางอ้อมเหมือนกันอย่างไปเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นอะไรเงี้ยเห็นเปรตอสุรกายเดินโถงๆอยู่มันทำให้กลัวบาปก็จะรักษาศีลได้ดีขึ้นนี่เป็นผลทางอ้อมแต่ไม่เกี่ยวอะไรกับการเจริญปัญญาจริงสมาธิที่เราใช้เดินปัญญาจริงๆที่เป็นสัมมาสมาธิประกอบด้วยสติแยกออกเป็นสองกลุ่มย่อยอันหนึ่งจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งมีสติระลึกรู้อยู่ที่ตัวอารมณ์อารมณ์เป็นพระเอกแต่ว่ามีสติไม่หลงอยู่กับอารมณ์นะมีจิตที่เป็นหนึ่งมีอารมณ์ที่เป็นหนึ่งเนี่ยสมาธิอย่างนี้เอาไว้พักผ่อนจิตของเราวุ่นวายไม่มีความสุขไม่มีความสงบเพราะมันจับอารมณ์โน้นทีจับอารมณ์นี้ทีเปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่อยๆมันฟุ้งซ่านมันก็ไม่มีความสุขนะเรามีจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งเราอยู่กับอารมณ์กรรมฐานที่จิตมันชอบชอบพุทโธใช้พุทโธชอบหายใจใช้หายใจอะไรอย่างเงี้ยอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่สนใจอารมณ์อื่นจิตก็สงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวได้พักผ่อนไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมาสมาธิอย่างนี้ดีมีสติสงบอย่างมีสติสมาธิที่ดีอีกชนิดหนึ่งจิตเป็นหนึ่งมีอารมณ์เป็นแสนเป็นล้านจิตเป็นหนึ่งคือจิตเป็นคนดูเราเห็นอารมณ์นั้นเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตัวที่เป็นพระเอกคือตัวจิตไม่ใช่ตัวอารมณ์จิตมันตั้งมั่นเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูเห็นอารมณ์ทั้งหลายผ่านมาผ่านไปตรงนี้เอาไว้ทำวิปัสสนาเราต้องเรียนนะถ้าเราไม่ได้ฝึกสมาธิให้ดีเราไม่มีสมาธิที่ถูกต้องแล้วไปเจริญวิปัสสนาทำไม่ได้จริงหรอกเนี่ยบ่ายนะสองโมงมีโอกาสเพื่อฟังพระอาจารย์นะท่านสอนเรื่องสมาธิถ้าเราทำเป็นก็การภาวนาจะง่ายอย่างหลวงพ่อนะตั้งแต่7 ขวบหลวงพ่อก็เริ่มทำสมาธิแล้วแต่มันทำเต็มรูปแบบทำกำหนดลมหายใจลมหายใจระงับไปเป็นแสงสว่างจนกระทั่งจิตมันวางแสงแล้วมาเป็นผู้รู้อย่างนี้เสร็จแล้วก็เดินปัญญาขั้นต้นแยกขันธ์ก็เห็นว่าร่างกายที่หายใจอยู่เป็นของถูกรู้ถูกดูอะไรเงี้ยจิตเป็นคนรู้คนดูค่อยๆดูไปเรื่อยร่างกายมันสลายไปนะไม่มีเหลือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อกระดูกสลายตัวไปหมดมันเหลือแต่จิตดวงเดียวจิตตั้งมั่นเด่นดวงตัวนี้สมาธิสมบูรณ์แบบตรงที่เราเห็นร่างกายแตกสลายระเบิดเปลี่ยงปล้างอะไรนี่ยังเป็นสมถะอยู่นะเป็นการเรียนปัญญาทำมีปัญญาเหมือนกันนะเป็นปัญญาขั้นต้นๆยังไม่ถึงวิปัสสนานี่พอจิตมันตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วเนี่ยสติระลึกรู้กายมันจะเห็นว่าร่างกายเป็นไตรลักษณ์สติรู้สภาวะคือรู้กายมีปัญญารู้สภาวะรู้ไตรลักษณ์ของกายเนี่ยมีทั้งสติมีทั้งปัญญาเนี่ยเราทำวิปัสสนาอยู่เห็นไตรลักษณ์มีญาณทัศนะที่ดีเห็นไตรลักษณ์ค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งมันเห็นความจริงของร่างกายบางคนไม่ถนัดที่จะเริ่มจากกายเริ่มจากจิตก็ได้เหมือนกันหมดบางคนก็บอกกันนะสอนๆกันว่าเริ่มต้นจะต้องทำเรื่องกายก่อนพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นพระเจ้าสอนสติปัฏฐาน4ทำอันใดอันหนึ่งได้ก็ถึงพระนิพพานได้จะกายก็ได้เวทนาก็ได้จิตก็ได้ธรรมก็ได้ธรรมะนะธรรมะ ทั้งกุศลทั้งอกุศลเนี่ยก็จะดูมันเกิดจากอะไรมันดับไปเพราะอะไรจะเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของมันนั่นคือธรรมานุปัสสนายากนิดนึงเบื้องต้นก็ทำกายทำเวทนาทำจิตง่ายง่ายหน่อยแล้วแต่เราเลือกอันที่เราทำได้อย่างบางคนได้ยินว่าหลวงพ่อดูจิตก็จะมาดูจิตตามหลวงพ่อทำไม่ได้ใจของเราวอกแวกเกินไปทำไม่ได้นี่บางคนฟังแล้วงงบางทีหลวงพ่อก็บอกว่าจิตตานุปัสสนาเนี่ยเป็นกรรมฐานสำหรับพวกทิฏฐิจริตพวกคิดมากแล้วก็เป็นเส้นทางของวิปัสสนาญาณิกไม่พูดว่าต้องทำฌานก่อนถึงยังไม่ทำฌานก็ต้องมีสมาธิสมาธิที่ก่อนจะถึงฌานเนี่ยมีทั้งสองชนิดคือคณิกะสมาธิกับอุปจาระสมาธิสองอันเนี้ยเป็นสมาธิก่อนจะได้ฌานพวกเราเข้าฌานไม่ได้เราจะดูจิตดูใจอะไรเนี่ยก็ต้องมีสมาธิอย่างต่ำที่สุดต้องมีคณิกะสมาธิคณิกะสมาธิคือสมาธิเป็นขณะขณะนะเราก็ต้องฝึกอยู่ๆไม่เกิดหรอกวิธีฝึกให้ได้คณิกะสมาธินะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วพอจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้ไปเรื่อยๆอย่าบังคับจิตให้นิ่งเช่นเราพุทโธพุทโธพุทโธจิตนี้ไปคิดเรื่องอื่นมีสติรู้ทันหรือหายใจอยู่จิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันจิตไหลไปคิดรู้ทันรู้ทันจิตไว้บอกแล้วว่าเอาจิตเป็นพระเอกเราจะได้สมาธิที่จิตมันตั้งมั่นขึ้นมาจิตมันตั้งมั่นเป็นคนดูไม่เห็นอารมณ์ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอันใหม่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเห็นตัวนี้เราจะเดินปัญญาได้จริงงั้นสมาธิต้องฝึกอย่างต่ำที่สุดต้องได้คณิกะสมาธิทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วจิตไหลแล้วรู้แค่นั้นแหละอดทนฝึกเข้าเดี๋ยวก็เป็นไม่ฝึกก็ไม่เป็นนี่บางคนชอบสมาธิลึกกว่านั้นนะก็ทำกรรมฐานจนกระทั่งจิตมันเริ่มสงบอะอย่างถ้าทำลมหายใจนะมันจะมีนิมิตตัวลมหายใจเนี่ยที่สติไประลึกรู้เนี่ยเรียกว่าบริกรรมนิมิตต่อมาลมมันจะระงับนะค่อยๆตื้นๆลมมันหายกลายเป็นแสงสว่างแสงสว่างนี้เรียกว่าอุคหานิมิตตรงนี้ยังไม่ได้อุปจาระนะจนกระทั่งเราสามารถเล่นนิมิตได้เป็นปฏิภาคนิมิตนะกำหนดจิตให้แสงกว้างออกไปก็ได้นะให้แสงหดตัวลงมาหรือจุดเล็กๆก็ได้เท่าปลายเข็มเวลาเราเล่นแสงเนี่ยถ้ามันหดตัวนะกำหนดลงมาหดตัวเล็กลงมาเนี่ยแสงมันจะเข้มมากเลยเข้มสุดๆเลยนะเวลามันกระจายแสงก็จะจางออกหน่อยเนี่ยเล่นได้ตามใจชอบนะเล่นกับปฏิภาคนิมิตได้ตัวนี้แหละถึงจะได้เรียกว่าอุปจารสมาธิเพราะถัดจากนั้นนะปีติสุขเอกคตาจะเกิดขึ้นเมื่อเข้าปฐมฌานฌานที่หนึ่งถ้าเข้าถึงฌานเนี่ยจะได้อัปปนาสมาธิสมาธิเต็มรูปแบบในอัปปนาสมาธิก็เลื่อนไปเรื่อยๆทีแรกจิตตรึกที่แสงจิตเข้าเคลียร์อยู่ที่แสงมีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งนะต่อมามันก็เห็นอีกการที่จิตเนี่ยไปเข้าเคลียร์อยู่ในแสงไปตรึกอยู่ที่แสงเนี่ยเป็นภาระจิตวางแสงนะทวนกระแสเข้ามาที่ตัวเองวางอารมณ์คือแสงทวนกระแสเข้าหาตัวเองตัวนี้จิตผู้รู้จะเกิดขึ้นเอโกที่ภาวะจะเกิดขึ้นตรงนี้ฝ่ายปริยัตินะเข้ามาไม่ถึงหรอกเขาไม่รู้ว่าคืออะไรเอโกที่ภาวะก็แปลกันบอกว่าคือสมาธิเอโกที่ภาวะคือเอกคตา ก็เอกคตาก็มีมาตั้งแต่ปฐมฌานแล้วทำไมต้องมาเอโกที่ภาวะตรงนี้อีกนี่เราภาวนานะเราก็จะเห็นนะมันไม่เหมือนกันหรอกเพราะงั้นการปฏิบัติเนี่ยช่วยอธิบายปริยัติได้ปริยัติก็ช่วยอธิบายการปฏิบัติได้นะเหมือนมือซ้ายล้างมือขวามือขวาล้างมือซ้ายทำให้ศาสนาเราแข็งแรงขึ้นนะถ้าปริยัติปฏิบัติไปด้วยกันได้จะดีมากเลยแข็งแรงถ้าขัดกันที่ขัดกันเพราะภาวนาไม่เป็นอ่ะถ้าภาวนาเป็นไม่ขัดกันหรอกนี่เวลาเราภาวนานะเราไม่จำเป็นต้องมาทำอย่างที่หลวงพ่อบอกนี่หรอกเอาง่ายๆทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งหายใจเข้าพูดออกโทอะไรก็ได้แล้วก็ไม่ได้มุ่งไว้ให้จิตสงบหายใจเข้าพูดออกโทนะจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านจิตสงบรู้ว่าสงบจิตมีความสุขรู้ว่ามีความสุขจิตอึดอัดกลัดกลุ้มรู้ว่าจิตอึดอัดกลัดกลุ้มรู้ไปอย่างนี้รู้ไปเรื่อยๆตรงที่เรารู้สภาวะถูกต้องตามความเป็นจริงนั่นแหละตัวรู้มันจะเกิดแต่ว่าครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่จะเน้นตรงที่จิตไหลไปจิตไหลไปคิดอะไรเงี้ยท่านเน้นตัวนี้เพราะอะไรเพราะจิตไหลไปคิดเกิดบ่อยที่จริงถ้าเราเห็นสภาวะธรรมตัวใดตัวหนึ่งถูกต้องตรงตามความเป็นจริงนะเป็นปัจจุบันนะตัวรู้ก็เกิดเหมือนกันหมดเช่นความโกรธเกิดขึ้นเรารู้ว่าความโกรธเกิดขึ้นความโกรธจะดับตัวรู้จะเกิดไม่จำเป็นว่าจิตคิดรู้ว่าไหลไปคิดแล้วตัวรู้เกิดไม่ใช่แค่นั้นหรอกถ้ารู้สภาวะตัวใดตัวหนึ่งถูกต้องตามความเป็นจริงได้ตัวรู้ก็เกิดได้แต่ว่าถ้าเราเวลาเราฝึกนะครูบาอาจารย์จะเน้นย้ำเอาสักอันเดียวสภาวะมีทั้งเยอะทั้งแยะเราจะไปรู้สภาวะทุกชนิดเลยเนี่ยฟุ้งซ่านตายเลยงั้นท่านก็เลยสอนทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะจิตเคลื่อนเรารู้เนี่ยรู้สภาวะที่จิตเคลื่อนรู้มันอันเดียวเนี่ยง่ายหน่อยถ้าจิตโกรธก็รู้จิตโลภก็รู้จิตหลงก็รู้อะไรอย่างเงี้ยมันจะมั่วไปหมดเลยเพราะมันเยอะแยะไปหมดดูไม่ทันมันเปลี่ยนเร็วนะจิตอะว่องไวมากงั้นเราเอาของง่ายๆเอาอันเดียวไม่ต้องเอามากโลภมากยากนานโลภมากลาภหายใช่ไหมเหลืออะไรลาภหายไปแล้วเหลือแต่ผักใช่ไหมตัวลาภไม่มีแล้วหมดทำไว้นะทำไว้หายใจไปพุทโธไปไม่ชอบอย่างอื่นก็ได้ใช้กรรมฐานอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งแต่ว่าที่สำคัญที่สุดคือรู้ทันจิตตนเองอย่างขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนก็ได้ไม่ได้ผิดอะไรนะขยับไปแล้วจิตมันเคลื่อนไปอยู่ที่มือรู้จิตมันเคลื่อนไปในความคิดว่าเอ๊ะท่านี้แล้วท่าไหนวะอะไรเงี้ยรู้เคลื่อนไปคิดเรื่องอื่นเลยไม่เกี่ยวกับการขยับมือเลยก็รู้อีกนะอันนี้แค่จิตมันเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้ดูท้องพองยุบก็ได้จิตเคลื่อนไปอยู่ที่ท้องก็รู้จิตหนีไปคิดก็รู้หลักเดียวกันนะใช้ได้หมดอ่ะนั้นที่หลวงพ่อสอนเนี่ยเป็นหลักของการปฏิบัติไม่ใช่เรื่องวิธีนะวิธีพวกเราก็เอาที่เราถนัดถนัดพุทโธก็พุทโธถนัดหายใจก็หายใจถนัดพองยุบก็ทำไปนะถนัดอะไรขยับตัวเดินจงกรมขยับมืออะไรอะไรก็ได้ขอเพียงอย่างเดียวต้องรู้เป้าหมายในการทำที่เราทำนั้นเพื่อจะรู้ทันจิตตนเองว่าจิตเป็นใหญ่จิตเป็นหัวหน้าจิตเป็นประธานในธรรมทั้งปวงได้จิตก็ได้ธรรมไม่ได้จิตก็ไม่ได้ธรรมรู้ทันนะทำกรรมฐานไปแล้วค่อยรู้ทันจิตมันเคลื่อนไปเรารู้เคลื่อนเรารู้ไปต่อไปเมื่อเห็นละเอียดขึ้นอีกเห็นมากขึ้นนะเคลื่อนไปแล้วรู้ไม่ทันตอนที่เคลื่อนเนี่ยมันก็ไปคิดพอไปคิดนะมันก็เกิดสุขเกิดทุกข์เกิดโลภโกรธหลงอะไรขึ้นมาอีกจิตมันกระทบความคิดใจมันกระทบกับความคิดความคิดเป็นธรรมารมณ์หนึ่งนะใจมันกระทบเข้าเขาเรียกว่ามีผัสสะมีผัสสะก็เกิดเวทนาเกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นมาเมื่อเวลาใจเราหลงไปคิดนะสังเกตให้ดีสิ่งที่ตามมานะคือสุขทุกข์หรือบางทีก็เฉยเฉยมีสามัญ นี่ก็อาศัยผัสสะก็เกิดเวทนาพอมีเวทนาก็เกิดตัณหาพอมีความสุขนะก็อยากให้ความสุขอยู่นานๆความสุขหายไปก็อยากให้ความสุขกลับมาเวลามีความทุกข์ก็เกิดความอยากให้ความทุกข์นั้นหายไปอยากให้ความทุกข์ไม่มาอีกนั้นตัณหามันก็ตามหลังเวทนามามีตัณหานะจิตก็เข้าไปยึดถือนะเราไปยึดถือบางทียึดอะไรบางทีก็ยึดความเห็นตัวนี้ตัวร้ายนะพวกเราเรามาระวังนะคนรุ่นเราเนี่ยจะฆ่ากันตายเพราะความเห็นต่างความเห็นของตัวเราเองเราเรียกว่าอุดมการณ์ความเห็นของคนอื่นเราเรียกว่าความหลงผิดนะก็ตีกันตายเท่านั้นเองเนี่ยไปยึดในความเห็นอันนี้ถูกอันนี้ผิดอะไรต่ออะไรถูกผิดมีไหมมีแต่มันถูกมันผิดด้วยเหตุด้วยผลของมันไม่ใช่ด้วยเราชอบอย่างนี้ล่ะก็ถูกงั้นถ้าสิ่งที่เราชอบแล้วถูกเนี่ยยึดถือในความคิดความเห็นรุนแรงไปที่จริงคำว่าทิฏฐิไม่ได้แปลแค่นี้หรอกนะทิฏฐินะมันแปลว่ามิจฉาทิฏฐิอย่างพวกเราเนี่ยมิจฉาทิฏฐิเต็มภูมิถ้าเป็นปุถุชนนะมีมิจฉาทิฏฐิเต็มภูมิเลยเรารู้สึกไหมตัวเรามีอยู่รู้สึกไหมเรามีอยู่ถามว่าแล้วเราอยู่ตรงไหนพระพุทธเจ้าท่านย้อนสอนพวกเรานะพวกเราบอกว่าเรามีอยู่ท่านถามว่าเราอยู่ตรงไหนเราอยู่ที่ร่างกายเหรอตอนนี้เรามาพิสูจน์นะเราอยู่ที่ร่างกายแล้วพวกเราเห็นร่างกายนั่งไหมเห็นร่างกายมันนั่งเปล่ารู้สึกไหมร่างกายมันเป็นของถูกรู้ถูกดูร่างกายมันแค่ของถูกรู้ถูกดูมันเป็นวัตถุมันเป็นสิ่งเดียวกับโลกข้างนอกนั่นเองเป็นแค่วัตถุธาตุเท่านั้นเองมันไม่ใช่ตัวเราเนี่ยถ้าเราเดินปัญญานะเราจะเห็นอย่างนี้ทำวิปัสสนาเป็นนะเราจะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราเนี่ยว่ะความสุขความทุกข์ก็เป็นของถูกรู้ถูกดูมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ยังสั่งจิตบอกจงมีแต่ความสุขสั่งไม่ได้สั่งจิตว่าอย่ามีความทุกข์นะสั่งไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจบังคับเรียกว่าเห็นอนัตตาอันนี้เป็นการเจริญปัญญาเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูนะเราจะเห็นที่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าพวกเราว่าเรามีตัวตนท่านจับแยกเลยสิ่งที่เรียกว่าเป็นเราแยกออกเป็นส่วนๆเป็นห้าส่วนร่างกายดูให้ดีก็ไม่ใช่เราตัวเวทนาความสุขความทุกข์มันก็ไม่ใช่เราเป็นของที่ถูกรู้ถูกดูสัญญาความจําได้ความหมายรู้เช่นจําเรื่องโน้นจําเรื่องนี้ได้จําว่านี่ผู้หญิงนี่ผู้ชายนี่สีเขียวนี่สีแดงอะไรเงี้ยบางทีก็จําได้สองชั้นสีเขียวแปลว่าให้ไปได้สีแดงแปลว่าให้หยุดสีเหลืองแปลให้รีบๆเข้าอะไรนะแล้วก็แปลความหมายอันนี้เป็นการหมายรู้เป็นการจําได้หมายรู้มีอีกนะอย่างเราหมายรู้ว่านี่คือตัวเราเนี่ยหมายรู้ว่านี่คือตัวเราเที่ยงนะพวกเรารู้สึกไหมจิตใจของเราตอนนี้กับจิตใจเมื่อเช้ามันคนเดียวกันจิตใจเดี๋ยวนี้กับจิตใจเมื่อเช้ายังเป็นจิตอันเดียวกันรู้สึกไหมนะจิตของเราเมื่อปีกลายกับจิตเดี๋ยวนี้ก็เป็นคนเดียวกันคนเดิมนะเป็นเรามาตั้งแต่เกิดนะจนถึงวันนี้เป็นเราไปจนตายเนี่ยมันเป็นมิจฉาทิฏฐิที่จริงแล้วมันไม่มีหรอกมันเกิดดับตลอดเวลาจิตก็เกิดดับรูปนี้ก็เกิดดับเวทนาก็เกิดดับสัญญาก็เกิดดับสังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วโลภโกรธหลงอะไรพวกนี้ก็เกิดดับจิตก็เกิดดับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหมุนติ้วๆอยู่ทางทวารทั้งหกเนี่ยเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเนี่ยที่ท่านสอนวิปัสสนานะท่านสอนแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆเป็นห้าส่วนนะที่ท่านแนะนําไว้ก็มีห้าส่วนในห้าส่วนเนี่ยดูไปทีละส่วนเราพบว่าแต่ละส่วนหาตัวเราไม่ได้แต่พอมันมารวมกันแล้วทําไมตัวเราเกิดขึ้นเพราะสัญญาวิปลาสหมายรู้สิ่งซึ่งไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นตัวตนเพราะฉะนั้นสัญญาเราเพี้ยนนะปุถุชนเนี่ยมีสัญญาวิปลาสเพี้ยนๆอยู่เยอะค่อยๆฝึกนะจนกระทั่งมันเห็นความจริงเกิดปัญญารู้ความจริง เวลาจะมีปัญญาเนี่ยสัญญามันหมายรู้ที่ถูกแทนที่มันจะหมายรู้ของไม่เที่ยงว่าเที่ยงของเป็นทุกข์ว่าสุขนะของเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้หมายรู้ว่าบังคับได้อย่างเนี้ยบังคับได้นี่หว่าเนี่ยจริงบังคับได้ไม่ตลอดหรอกบางทีก็บังคับไม่ได้เนี่ยตรงที่มันหมายรู้ผิดนะก็ทำให้เกิดความเห็นผิดนี่ถ้าเรามาหัดหมายรู้ใหม่ที่พระพุทธเจ้าสอนนะแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆแล้วแต่ละส่วนนะมันไม่มีตัวเรานะค่อยดูซ้ำแล้วซ้ำอีกร่างกายไม่ใช่เราสุขทุกข์ไม่ใช่เราดีชั่วไม่ใช่เราจิตที่เป็นคนรับรู้มันก็ไม่ใช่เรามันก็เกิดดับเปลี่ยนแปลงหมุนเวียนไปเรื่อยๆถ้าจิตเป็นเราลองสั่งสิจิตจงมีสมาธิตลอดเวลาจงมีสมาธิที่ดีตลอดเวลาสั่งได้ไหมจิตจงมีความสุขตลอดเวลาสั่งได้ไหมทำไม่ได้จงคิดแต่เรื่องดีอย่าคิดเรื่องชั่วทำได้เปล่าทำไม่ได้เนี่ยความจริงมันจะฟ้องให้เราเห็นนะว่ามันไม่ใช่เราหรอกเราบังคับมันไม่ได้จริงหรอกเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปจนกระทั่งวันหนึ่งจิตใจมันยอมรับความจริงนะขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานะอย่างเงี้ยเห็นอย่างเนี้ยจะได้พระโสดาบันนั้นนอกจากมันจะไม่ใช่ตัวเราแล้วเราภาวนาดูมไปเรื่อยๆนะเป็นพระโสดาแล้วก็ยังดูขันห้าเหมือนเดิมนั่นแหละดูไปดูไปนะปัญญามันแก่กล้าขึ้นนะเอ๊ะร่างกายตัวรูปไม่ใช่เรามันเป็นตัวอะไรวะมันเป็นตัวทุกข์พอเห็นอย่างนี้เห็นกายเป็นตัวทุกข์นะมันจะปล่อยวางคราวนี้ถึงขั้นปล่อยวางแล้วนะถ้าปล่อยวางกายได้ก็เป็นพระอนาคามีแล้วต่อไปมันก็จะเหลือการตะลุมบอลอยู่ที่จิตภาวนาไปเรื่อยดูจิตใจมันทำงานไปเรื่อยจิตนี้เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้เห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกนะถึงวันหนึ่งมันปิ๊งเลยตอนแรกเห็นว่าจิตไม่ใช่เรานะตอนนี้เห็นยิ่งกว่านั้นอีกจิตนี่แหละคือตัวทุกข์เนี่ยถ้าเห็นจิตเป็นตัวทุกข์นะจิตก็จะปล่อยวางจิตเหมือนที่ปล่อยวางกายไปแล้วละพอจิตปล่อยวางจิตได้จิตก็ไม่มีอะไรให้ยึดถืออีกต่อไปละที่สุดแห่งทุกข์ก็อยู่ตรงที่จิตปล่อยวางจิตได้นั่นแหละแต่การปล่อยวางจิตมันมีสองอย่างปล่อยชั่วคราวแล้วหยิบใหม่หรือปล่อยถาวรถ้าปล่อยชั่วคราวแล้วหยิบใหม่แล้วภาวนาดีๆบางทีก็มันก็วางแล้วก็หยิบวางแล้วก็หยิบแต่ถ้าภาวนาสุดขีดแล้วนะมันจะวางแล้วไม่หยิบอีกไม่หยิบฉวยสิ่งใดขึ้นมาให้เป็นภาระอีกเนี่ยมันมาจากการที่เห็นความจริงของขันธ์ห้าเราเห็นความจริงของขันธ์ห้าได้เพราะใจเราตั้งมั่นเป็นคนดูมีสมาธิที่ถูกต้องเรื่องสมาธิเดี๋ยวก็ไปฟังเพิ่มเอาตอนนี้เรามาซ้อมนิดหน่อยเห็นร่างกายนั่งไหมร่างกายนั่งรู้ว่าร่างกายนั่งนะโยมที่นั่งแถวที่สี่แล้วนะที่ชะงกหน้าออกมานะอย่างนี้ไม่เรียกว่าเห็นร่างกายนั่งเราไปบังคับจิตจนแข็งแข็งแล้วจิตมันแข็งทื่อไปแล้วนะสงสัยรู้ไหมเนี่ยดูสภาวะลงไปสงสัยก็รู้เวลาเราจะดูกายนะหรือดูอะไรก็ตามเวลาเราจะภาวนาเนี่ยพอคิดจะดูเนี่ยจะเริ่มวางฟอร์มแล้วก็ทำจิตให้นิ่งๆเนี่ยอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะอย่างนี้เพี้ยนหมดเลยจิตเนี่ยมันผิดตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะเพราะฉะนั้นเรื่องสมาธิที่ถูกเนี่ยสำคัญมากนะถ้าสมาธิถูกแล้วมีสติรู้รูปธรรมนามธรรมที่กำลังปรากฏเนืองๆรู้บ่อยๆนานๆรู้ทีไม่พอจิตตั้งมั่นเป็นคนดูมีสติรู้กายรู้ใจอย่างที่มันเป็นรู้บ่อยๆนี่คือสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นองค์มรรคในฝ่ายที่ฝึกจิตแล้วสิ่งที่ตามมาคือสัมมาญาณะแล้วก็สัมมาวิมุตติสัมมาญาณะก็คือเกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูกแล้วก็สัมมาวิมุตติก็คือพอรู้ถูกเข้าใจถูกก็ปล่อยวางไม่ยึดถือรูปนาม ค่อยๆฝึกนะไม่ยากหรอกขั้นแรกถือศีล5ไว้ก่อนขั้นที่2แบ่งเวลาทำในรูปแบบทุกวันต้องทำจะเป็นหรือจะตายก็ต้องทำต้องฝึกนะไม่งั้นเวลาจะตายขึ้นจริงๆสู้ไม่ไหวทุกวันต้องทำในรูปแบบแบ่งเวลาไว้เลยถ้าทำตอนค่ำมันหลับทำตั้งแต่ตื่นนอนตื่นเช้ามาให้เร็วขึ้นหน่อยต่อไปคนกรุงเทพก็สบายแล้วนายกคนนี้ก็ทำรถไฟฟ้าไว้ให้นั่งเยอะแยะเห็นไหมเดินทางสะดวกไม่ต้องกลุ้มใจเหมือนยุคหลวงพ่อนะจะออกจากบ้านไปทำงานต้องเผื่อเวลาไว้ทั้งชั่วโมงสองชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยต่อไปมันก็ยังสะดวกมีเวลาเยอะขึ้นมีเวลาเยอะขึ้นเราก็จะเล่นเน็ตได้สบายใจมากขึ้นนะเนี่ยอุบาทที่สุดเลยนะยังบอกว่าเป็นนักปฏิบัตินะเนี่ยฝึกของเรานะในรูปแบบทำถ้าทำกลางคืนมันง่วงตื่นนอนให้เร็วขึ้นนิดหนึ่งเราทำต่อไปก็สบายนั่งรถไฟฟ้าไปอะไรไปไม่ต้องขับเองอย่านั่งหลับเกินไปก็แล้วกันแล้วในระหว่างวันเนี่ยมีสติไปเรื่อยๆดูกายดูใจก็ทำงานไปเรื่อยเห็นไตรลักษณ์นะซ้ำแล้วซ้ำอีกไปตกค่ำไปนั่งภาวนาคราวนี้ไม่หลับแล้วจิตมีพลังไม่หลับง่ายๆหลวงพ่อนะแทบจะไม่หลับเลยนะบางช่วงอ่ะนอนหายใจเข้าพูดออกโทตามกรรมฐานที่เราเคยชินหายใจเข้าพูดออกโทไปจนสว่างเลยไม่เป็นอะไรสบายดีค่อยๆฝึกนะฝึกให้ได้ทุกวันทุกวันตอนทำในรูปแบบก็คอยรู้ทันเวลาจิตมันเคลื่อนไปมันต้องทำถือศีล5ทำในรูปแบบทำในรูปแบบคือซ้อมดูเป็นพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดรู้จิตเพ่งพุทโธอยู่รู้อะไรเงี้ยหายใจอยู่จิตหนีไปคิดรู้จิตไปเพ่งลมหายใจก็รู้อะไรเงี้ยเนี่ยทำในรูปแบบซ้อมมันไปเรื่อยๆแล้วพอมาอยู่ในชีวิตจริงนะจิตเคลื่อนไปทางตามันก็จะรู้จิตเคลื่อนไปทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายก็รู้จิตเคลื่อนไปคิดก็รู้จิตไปทำอะไรก็รู้ทำในรูปแบบนั้นเราลดช่องทางที่จิตจะไปเกิดอ่ะจะ6ช่องตาหูจมูกลิ้นกายใจเวลาเราทำในรูปแบบเหลือแต่กายกับใจตาหูจมูกลิ้นกายไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็ใช้กายกับใจรู้สึกกายกายมันนั่งใจเป็นคนดูนะถ้าใจมันหนีไปรู้ทันฝึกต่อไปก็จะเห็นนะกายไม่ใช่เราหรอกหรือจิตมันทำงานนะจิตมันไหลไปรู้ทันจิตไหลไปรู้ทันงั้นทำในรูปแบบนั้นจะมาเหลืออยู่กายกับใจนี่เป็นหลักพอมาอยู่ในชีวิตจริงคราวนี้กระทบได้ทั้ง6ทวารจิตกระทบอารมณ์ได้ครั้งละ1ทวารเท่านั้นนะไม่ใช่กระทบทีละ6ทวารตาเห็นรูปก็ส่วนหนึ่งหูได้ยินเสียงนี่ก็จิตอีกตัวหนึ่งจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสใจกระทบความคิดก็เป็นจิตแต่ละดวงแต่ละดวงไปคนละอันกันฝึกเรื่อยๆเราก็เห็นว่าจิตมันเกิดดับนะจิตเกิดที่ตาก็ดับที่ตาจิตเกิดที่หูก็ดับที่หูทดลองจิตเกิดที่ตาลองดูพระพุทธรูปข้างหลังหลวงพ่อเห็นไหมว่าเราเห็นชัดอยู่แวบเดียวดูออกไหมเห็นชัดแวบเดียวนั้นตรงนั้นน่ะจิตมันเกิดส่วนที่เห็นเบลอๆนั้นน่ะสัญญามันจำนะเราไม่ได้เห็นแล้วขณะนั้นดูออกไหมมันเห็นชัดแวบเดียวอยู่บ้านไม่มีพระโตๆดูมือตัวเองก็ได้ลองยกมือมาดูมือตัวเองนะดูสิชัดตลอดไหมสังเกตไหมว่าเราแอบขยับตาอยู่เรื่อยๆในการดูพอดูพอมันเบลอนะเราก็ขยับตานิดหนึ่งแล้วไปดูมันใหม่มันชัดขึ้นมาใหม่แล้วก็เบลอไปอีกแล้วขยับตาอีกแล้วก็ไปดูอีกเนี่ยจิตมันเกิดดับความรับรู้จิตคือตัวความรับรู้นะไม่ใช่ตัวประหลาดจิตคือความรับรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเกิดแล้วดับทั้งสิ้นนี่ยกตัวอย่างให้ดูทางตาไปซ้อมดูนะว่าจริงไหมจงดูให้ชัดตลอดเวลาโอเคไหมจะต้องขยับตาเพื่อจะโฟกัสใหม่เพื่อจะไปดูใหม่ ันก็ชัดขึ้นแวบเดียวแล้วก็เบลอๆไปงั้นนี่แหละความเกิดดับทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็เหมือนกันแวบแวบแวบแวบเงี้ยเกิดดับไปเรื่อยๆค่อยๆรู้ค่อยๆดูนะเดี๋ยววันหนึ่งก็จะเข้าใจความเข้าใจเบื้องต้นก็จะรู้ว่าขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีแล้วปัญญาเบื้องปลายก็จะเห็นว่าขันห้าคือตัวทุกข์ตัวนี้พูดพวกเรายังไม่รู้เรื่องหรอกพวกเรายังเห็นไม่ได้พวกเราเห็นได้แต่ว่ากายนี้ทุกข์บ้างสุขบ้างจิตนี้ทุกข์บ้างสุขบ้างพวกเราเห็นอย่างนี้ใช่ไหมร่างกายเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างจิตนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างยังไม่ใช่ภูมิที่เราจะเห็นว่ากายนี้คือตัวทุกข์จิตนี้คือตัวทุกข์ขันห้าคือตัวทุกข์ในอริยสัจสี่ทุกขสัจเนี่ยสิ่งที่เรียกว่าทุกขสัจนะพุทธเจ้าท่านนิยามไว้เลยนะขันห้านั่นแหละคือตัวทุกข์ถ้าเรายังไม่ได้เห็นขันห้าเป็นตัวทุกข์นะยังเห็นมันทุกข์บ้างสุขบ้างเรียกว่ายังไม่รู้แจ้งแทงตลอดในกองทุกข์เมื่อไม่รู้แจ้งแทงตลอดในกองทุกข์ก็ละสมุทัยไม่ได้ละตัณหาไม่ได้ละความอยากไม่ได้เมื่อละตัณหาไม่ได้นิโรธคือนิพพานก็ไม่ปรากฏให้เราเห็นเพราะนิพพานคือสภาวะที่สิ้นตัณหาแล้วขณะนั้นอริยมรรคยังไม่ได้เกิดขึ้นศีลสมาธิปัญญายังไม่สมบูรณ์ฝึกไปเรื่อยๆไปนะเอาส่งกันบ้านยากไปไหมยากไปไหมสำรวจประชามติหน่อย
ครับหมายเลข46ยืนขึ้นครับผม
อย่างกับครูนะ
สี่เดือนที่แล้วหลวงพ่อให้กลับมาเพิ่มแรงจึงกลับมาทำสมถะเพิ่มขอส่งการบ้านสองเรื่องค่ะหนึ่งเห็นว่าเวลาจิตมีกำลังจิตจะเคลื่อนไปตามอายตนะต่างๆได้เองค่ะสองเพิ่งเห็นครั้งแรกคือเห็นว่าจิตผู้รู้เกิดดับไปทางอายตนะสามทางต่อเนื่องกันไปขณะนั้นจิตเข้าใจขึ้นเองว่าเวลาจิตจะไปรู้อะไรก็ตามมันเลือกไปรู้ของมันได้เองกราบขอคำแนะนำด้วยค่ะ
รู้ถูกแล้วนี่จิตจะไปเกิดที่ตาหรือที่หูหรือที่จมูกหรือที่ลิ้นหรือที่กายเราเลือกไม่ได้นะจิตมันเลือกของมันเองจิตที่ทำหน้าที่เลือกว่าจะไปเกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายนะเขาเรียกปัญจทวารวัชนะจิตชื่อมันยาวนะไม่ต้องไปจำมันหรอกหรือจิตมันเลือกว่าจะเป็นกุศลหรืออกุศลนี่ทำงานทางใจชื่อมโนทวารวัชนะจิตไม่ต้องไปจำมันหรอกแต่การที่เราเห็นว่าจิตมันเลือกของมันเองมันจะไปดูไปฟังไปดมไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสที่กายหรือไปคิดอะไรเนี่ยสั่งมันไม่ได้หรอกมันคิดแล้วจะเกิดกุศลหรืออกุศลก็สั่งมันไม่ได้หรอกนั่นแหละความจริงตรงที่เราเห็นนะสั่งไม่ได้สั่งไม่ได้สั่งไม่ได้วันหนึ่งก็ปิ๊งเลยมันไม่ใช่เราหรอกถ้าเป็นเราจริงเราก็สั่งได้สินี่สั่งไม่ได้สักอย่างหนึ่งจะดีหรือจะชั่วจะสุขหรือจะทุกข์อะไรเนี่ยสั่งไม่ได้จะไปดูรูปหรือไปฟังเสียงหรือไปดมกลิ่นหรือไปลิ้มรสหรือไปรู้สัมผัสที่กายหรือจะไปคิดนึกที่ใจสั่งไม่ได้คิดนึกที่ใจจะต้องคิดดีหรือคิดชั่วก็สั่งไม่ได้นะจะเกิดสุขหรือเกิดทุกข์ก็สั่งไม่ได้ดูจากของจริงแล้วก็จะเห็นความจริงเห็นความจริงทีแรกจิตไม่ยอมรับเราก็ดิ้นไปดิ้นมาบางคนตกใจร้องไห้เลยนะเห็นตัวเราไม่มีอย่างแปลงฟันอยู่แล้วเห็นท่อนนี้ไม่ใช่ตัวเราตกใจร้องไห้เลยตัวเราหายไปไหนแล้วเนี่ยธรรมะของพระพุทธเจ้านี่แย่จริงๆปฏิบัติแล้วตัวตนเราหายคอยภาวนานะไปทำอีกยังฟุ้งซ่านอยู่ทำสมถะไว้นะไม่งั้นยังฟุ้งไปอ่ะคนต่อไป
ครับหมายเลข108ครับมาจากอุบลครั้งที่แล้วหลวงพ่อให้ฝากการบ้านให้ผมไปทำคือกำลังอ่อนไปให้ไปทำแล้วจะได้ดีอย่าลังเลได้ดีอย่างหลวงพ่อบอกไว้เลยครับผมเห็นมาแล้วจิตตั้งมั่นขึ้น มารได้ไปแล้วครับจิตตั้งมั่นโดยไม่เจตนาผมขอทำจนวาระสุดท้ายครับ
หลวงพ่อรับทราบดีแล้วล่ะนี่ตอนนี้จิตหลงไปคิดก็รู้เอานะจิตมันหลงไปอยู่ในโลกของความคิดก็รู้และอย่าไปบังคับจิตถ้าเราจงใจจะรู้สึกตัวเงี้ยมันก็สร้างภพขึ้นมาภพหนึ่งเหมือนกันนั้นให้จิตมันทำงานไปตามธรรมชาติเรามีสติรู้แล้วเรารู้เท่าทันสภาวะที่กำลังเกิดในจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาค่อยๆฝึกนะฝึกอย่างที่ฝึกนี่แหละใช้ได้แล้วล่ะแต่อย่างตอนนี้ใช้ไม่ได้นะตอนนี้บังคับอยู่เวลาบังคับจะดูได้ไงว่าบังคับเมื่อไรเราบังคับมันจะแน่นๆมันจะนิ่งๆมันจะอึดอัดอะไรเงี้ยมันไม่โปร่งมันไม่เบาไม่คล่องแคล่วนะค่อยๆดูค่อยๆสังเกตไปหันใหม่บังคับทุกคนแหละกว่าจะปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติได้สักว่ารู้สักว่าเห็นได้เนี่ยยากส่วนใหญ่สักว่ารู้ว่าเห็นไม่ได้หรอกเข้าไปบังคับเข้าไปแทรกแซงเสมอนั้นเป็นปกตินะแต่เราค่อยๆเรียนค่อยๆรู้เรียนจากอันนี้ไม่ถูกอันนี้ไม่ถูกรู้ไปเรื่อยๆไม่ต้องหาว่าที่ถูกอยู่ตรงไหนเมื่อไหร่ไม่ผิดเมื่อนั้นมันถูกของมันเองแหละถ้าอยากให้ถูกมันเป็นความอยากนะมันไม่ถูกหรอกค่อยๆฝึกไปอ่ะต่อไปดีคนอุบล
หมายเลข113ครับปฏิบัติมา10กว่าปีไม่ได้ส่งการบ้านมา4ปีแล้วถือศีล5ปฏิบัติในรูปแบบทุกวันระหว่างวันจิตบริกรรมเองเป็นช่วงๆติดสภาวะ2อย่างที่ขัดแย้งกันเอง1อยากดีทำให้รู้สึกว่าการปฏิบัติไม่ก้าวหน้า2กูเก่งเพราะยังเห็นสภาวะในแต่ละวันได้อยู
่
เช่นเห็นขันแยกมันก็มีเลเวลได้ยินเสียงเกิดขึ้นสักระยะความตกใจจึงตามมา
ถูก
อยากรบกวนขอความเมตตาหลวงพ่อสมมุติว่าถ้าผมไม่มีโอกาสได้ส่งการบ้านอีกควรจะต้องระวังสิ่งใดสำหรับการปฏิบัติตลอดชีวิตครับ
ถ้าจะดูช่วยตัวเองให้ได้นะก็ต้องใช้โยนิโสมนสิการค่อยๆสังเกตไปว่าสิ่งที่กำลังมีกำลังเป็นกำลังปรากฏเนี้ยมันสอดคล้องกับที่พระพุทธเจ้าบอกไหมคือมันแสดงไตรลักษณ์ได้ไหมนะค่อยๆสังเกตไปถ้าภาวนาแล้วก็กูดีกูเก่งอะไรเงี้ยนะแสดงว่าเราต้องมีอะไรผิดละแต่ถ้าภาวนาแล้วเราเห็นโอ้กูดีกูเก่งก็ของถูกรู้ถูกดูนะนะจริงๆแล้วกูไม่มีแต่ว่าต้องเก่งไปก่อนนะดูกิเลสอ่ะเรามีกิเลสอะไรคอยรู้ทันไว้นักปฏิบัติที่ล้มเหลวที่พ่ายแพ้นะไม่ได้แพ้คนอื่นนะนักปฏิบัติแพ้กิเลสตัวเองอย่างเราภาวนาไปเรื่อยๆนะเราจิตสงบเนี้ยเรายินดีพอใจในความสงบเราคิดว่าเนี่ยเป็นความดีนะพอใจในความสงบไม่ไปยุ่งกับใครเขาเลยไม่ไปก่อม็อบอะไรเงี้ยรู้สึกเป็นคนดีนะที่จริงก็คือจิตยินดีพอใจในความสงบนี่ก็เป็นราคะที่ละเอียดเนี่ยเราก็รู้เอ้ยนี่มันติดความสงบแล้วเนี่ยเราก็จะหลุดออกจากการติดนั้นนั้นสังเกตจิตไปเรื่อยๆนะกิเลสอะไรแฝงเร้นกิเลสอะไรบงการอยู่คอยรู้เท่าทันเรื่อยๆเราจะประคองตัวเองเอาตัวรอดได้แต่ถ้าเรารู้ไม่ทันกิเลสเราไปนอนจมนอนแช่อยู่กับกิเลสนะมันก็ไปไม่รอดหรอกอย่างภาวนาแล้วก็สบายโล่งว่างอะไรเงี้ยยินดีพอใจแล้วก็ไม่รู้ว่ายินดีพอใจไม่รู้ว่าราคะเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้ก็ไปไม่ได้เพราะฉะนั้นอยากช่วยตัวเองให้ได้ก็สังเกตกิเลสตัวเองให้ออกสังเกตกิเลสได้นะมันก็ผ่านได้พอไหวไหมล่ะไปทำเอานะแต่ทุกวันต้องมีศีลห้านะต้องทำในรูปแบบนะแล้วก็ดูสภาวะไปอะไรเกิดขึ้นก็ดูไปถ้าไม่มีกิเลสเลยเนี่ยผิดปกติแล้วว่างๆนิ่งๆว่างๆเนี่ยผิดแล้วมันควรจะต้องมีกิเลสบ้างคนต่อไป
หมายเลข119ครับเคยฟังธรรมหลวงพ่อเมื่อประมาณ10กว่าปีก่อน แต่มาฟังต่อเนื่อง3ปีหลังมานี้ค่ะทำตามรูปแบบด้วยการสวดมนต์เห็นจิตที่ไหลในชีวิตประจำวันดูกายดูใจที่คิดงานที่ทำเป็นงานที่ต้องคิดมีผัสสะเยอะบางวันหลงยาวแต่ตอนเย็นบางวันเลิกงานจิตไปรู้ที่ลมหายใจเองโดยไม่บังคับภาพรวมรู้สึกทุกข์สั้นลงโมโหรู้ไวขึ้นอยากรบกวนหลวงพ่อช่วยแนะนำหรือให้การบ้านเพื่อปฏิบัติต่อไปค่ะ
ภาวนาถูกแล้วนะเมื่อทำถูกแล้วก็ทำให้สม่ำเสมอไปอย่าหวังผลมันถ้าเราหวังผลแล้วเหมือนช้าจังเลยนี่ถ้าเราไม่ได้หวังผลทำไปทุกวันทุกวันนะเดี๋ยวมันก็ถึงเองแหละค่อยๆฝึกไปก็ดีแล้วนะดีขึ้นเยอะเลยใจสบายขึ้นเยอะนะโปร่งโล่งเบาสว่างนะสงบมากขึ้นดีไปฝึกอีกไป
หมายเลข130ครับดูจิตดูใจอยู่ตลอดเวลากลางคืนสวดมนต์นั่งสมาธิบ้างอยากรบกวนถามหลวงพ่อช่วยเมตตาแนะนำการปฏิบัติต่อไปปัจจุบันพอรู้จิตได้แล้วค่ะ
รู้ก็รู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆนะถ้าดูสภาวะธรรมออกแล้วก็ไม่มีอะไรหรอกก็ดูสภาวะธรรมมันไปเรื่อยๆก็จะเห็นไตรลักษณ์ช่วงไหนจิตใจวุ่นวายของคุณก็ยังวุ่นวายเก่งนะใจยังฟุ้งเก่งอยู่ช่วงไหนมันวุ่นวายก็ทำสมถะหายใจไปพุทโธไปอะไรก็ได้ทำสมถะไหว้พระสวดมนต์ไปก็ได้ก็ได้สมาธิเหมือนกันแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์เงี้ยแล้วก็คอยรู้จิตมันเคลื่อนก็รู้เคลื่อนก็รู้ก็ได้จิตตั้งมั่นเหมือนกันค่อยๆฝึกนะที่ฝึกมาใช้ได้นะแต่กำลังมันยังไม่ค่อยพอทำสม่ำเสมอทำในรูปแบบทุกวันทุกวันนะจิตจะมีกำลังตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาแล้วคราวนี้ไม่เจตนามีสติมันก็มีสติยังนอนอยู่ไม่ได้เจตนาจะหายใจเข้าพุทธออกโทเลยมันก็ทำของมันเองนะจิตมันชินที่จะปฏิบัติมันก็จะปฏิบัติของมันเองค่อยๆฝึกไปที่ทำอยู่ถูกแล้วล่ะไปทำอีกไหม
หมายเลข148ครับปฏิบัติในรูปแบบตอนเช้าวันละ30นาทีบางวันรู้สึกร่างกายหายไปครึ่งตัวบางวันจิตยังออกนอกไม่ตั้งมั่น อยากทราบว่าข้อหนึ่งการปฏิบัติยังมีข้อผิดพลาดอะไรหรือไม่ควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไรคะ
ไม่ผิดหรอกแต่มันยังไม่พอมันยังรู้บ้างหลงบ้างหลงมันยาวอยู่ค่อยๆฝึกต่อไปพอชำนาญขึ้นนะจิตเคลื่อนปุ๊บรู้ปั๊บเคลื่อนปุ๊บรู้ปั๊บนะไม่ได้จงใจอ่ะมันรู้เองพอมันรู้ว่าเคลื่อนปุ๊บรู้ปั๊บนะจิตจะตั้งมั่นบางทีมีความสุขผุดขึ้นมาเคยเป็นไหมอยู่ๆก็มีความสุขผุดขึ้นมานะจิตมันมีสมาธิขึ้นมาก็มีความสุขผุดขึ้นมาแรกๆหรอกถึงจะเป็นอย่างนั้นต่อไปพอฝึกมากเข้ามากเข้านะมันจะเป็นอุเบกขาไม่ค่อยสุขแล้วเฉยๆจะเป็นอุเบกขาเพราะนั้นบางคนสงสัยนะทีแรกดูทีแรกมีความสุขเยอะดูไปดูมามันเฉยๆแค่นั้นเราพัฒนาแล้วล่ะถ้าดูไปมีแต่ความสุขอย่างเดียวเดี๋ยวก็ติดค่อยๆดูไปใจยังหลงไปอยู่ในโลกของความคิดเยอะนะเพราะฉะนั้นทำกรรมฐานไว้ให้ดีแล้วจิตไหลไปคิดรู้ทันจิตไหลไปคิดรู้ทันเราจะหลุดออกจากโลกของความคิดได้ไม่หลงอยู่ในโลกของความคิดนานของหนูยังหลงอยู่ในความคิดยาวหน่อยนะค่อยๆฝึกอีกเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นที่ฝึกมาก็ดีแล้วล่ะถ้าค่อยฝึกไปมันจะดีกว่านี้อีกคนต่อไป
มีข้อ2ด้วยครับ
เอามีข้อ2
ข้อ2การเดินปัญญาต้องปฏิบัติอย่างไรคะต้องทำในขั้นตอนไหนคะ
จิตต้องตั้งมั่นก่อนถ้าจิตยังฟุ้งซ่านยังเดินปัญญาไม่ได้ถ้าจิตตั้งมั่นแล้วมีลักษณะที่มันถอนตัวออกมาจากปรากฏการณ์ถอนตัวมาเป็นคนดูเท่านั้นเองเราเห็นสภาวะทั้งหลายไหลมาไหลไปไหลมาไหลไปจิตมันเป็นแค่คนรู้คนดูนะอย่างนั้นมันทำของมันได้เองนั้นเราพยายามฝึกจิตให้มันตั้งมั่นขึ้นมาก่อนถ้าจิตตั้งมั่นไม่มีมันเดินปัญญาไม่ได้จริงหรอกมันคิดเอา ความคิดไม่ใช่วิปัสสนาปัญญาต่อไป
หมายเลข158ครับการปฏิบัติของข้าพเจ้ากำหนดพุทโธบ้างพองหนอยุบหนอบ้างจะรู้สึกว่าใจจะคิดออกนอกและต้องดึงกลับอยู่เนืองๆบางครั้งก็จะรู้สึกอึดอัดใจจุกๆที่หน้าอกค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อสภาวะธรรมของข้าพเจ้าจะต้องมีการแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมตรงจุดไหนอย่างไรเจ้าคะ
กรรมฐานนะทำอะไรก็ทำให้มันเด็ดเดี่ยวลงไปทำหลายอย่างนะมันจะดูจิตดูใจยากเดี๋ยวถ้าพูดโทเดี๋ยวพองยุบเดี๋ยวอะไรเงี้ยนะหลายอย่างนะมันจะดูจิตยากนะนั้นตั้งใจให้มันเด็ดเดี่ยวลงไปทำมันสักอันเดียวอันไหนก็ได้แล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองไปนะมันจะเห็นสภาวะได้ง่ายขึ้นหลายอย่างนี้จะดูสภาวะยากแล้วใจมันจะจับจดนะพอนามต้องเด่นเดียวลงไปนี้พอเริ่มใหม่ๆ อยู่กับอารมณ์มันใดหนึ่งแล้วมันชอบเพ่งมันจะแน่นๆแน่นๆ นะสังเกตจิตไปตอนนี้แน่นช็อตที่หนึ่งรู้ว่าแน่นช็อตที่สองเห็นใจที่ไม่ชอบถ้าไม่เห็นว่าใจไม่ชอบนะมันจะเกิดการดิ้นรนเพื่อแก้ตัวนี้ยิ่งเป็นปัญหาซ้ำซ้อนจิตใจยิ่งยุ่งเหยิงมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านจิตไม่ชอบที่มันฟุ้งซ่านรู้ว่ามันไม่ชอบดูเข้ามาให้ถึงตัวชอบตัวไม่ชอบนี่เลยแล้วจิตมันจะเป็นกลางจิตมันเป็นกลางนะมันก็จะไม่ปฏิเสธความฟุ้งซ่านเมื่อจิตไม่ปฏิเสธความฟุ้งซ่านจิตก็จะไม่บังคับตัวเองให้สงบแต่ถ้ามันเห็นว่าฟุ้งซ่านแล้วมันไม่ชอบมันก็จะพยายามบังคับตัวเองให้สงบพอพยายามบังคับตัวเองให้สงบเกิดการบังคับก็จะเกิดผลคือความแน่นความอึดอัดอันนั้นเป็นตัววิบากแล้วเป็นผลจากการที่เราไปบังคับจิตมากไปแต่หันใหม่ๆยังไงก็ต้องบังคับนะเป็นทุกคนแหละเราค่อยๆรู้ทันว่านี่บังคับอยู่เนี่ยไม่ที่บังคับอยู่เพราะไม่ชอบอย่างเนี้ยชอบอย่างอื่นชอบสงบไม่ชอบฟุ้งซ่านชอบอันนี้ไม่ชอบอันนี้เนี่ยทำให้ใจดิ้นรนใจดิ้นรนก็ทำให้ใจเป็นทุกข์แน่นอึดอัดขึ้นมาค่อยๆดูนะค่อยๆสังเกตไปดูจากของจริงๆค่อยๆดูไปคนต่อไป
คนสุดท้ายครับหมายเลข159ครับเริ่มฟัง YouTube หลวงพ่อและฝึกปฏิบัติมาได้ประมาณ8เดือนพยายามรักษาศีล5สวดมนต์นั่งสมาธิวันละประมาณ1ชั่วโมงระหว่างวันรู้สึกกายรู้สึกใจ3เดือนแรกรู้สึกตัวเองเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนรู้สึกละอายใจเมื่อทำผิดศีลรู้สึกว่าตัวเองแยกขันธ์และเจริญปัญญาได้ในบางครั้งแต่ช่วงหลังรู้สึกไม่ค่อยพัฒนาบางครั้งเหมือนภาวนาไม่เป็นปัญหาในการภาวนาคือเป็นคนฟุ้งซ่านไม่สงบและจิตใจไม่ตั้งมั่นอยากถามหลวงพ่อว่าถ้าฝึกรู้กายใจไปเรื่อยๆจิตจะตั้งมั่นเองหรือว่าต้องฝึกจิตใจให้ตั้งมั่นอย่างไรอยากให้หลวงพ่อช่วยแนะนำการปฏิบัติเพื่อฝึกปฏิบัติต่อไปค่ะ
เราก็ฝึกสมถะด้วยนะเดินปัญญารวดไปเลยเนี่ยจิตไม่มีแรงหรอกหลวงพ่อเคยพลาดตรงนี้ตั้งหลายรอบนะหลวงพ่อนั่งสมาธิมาเด็กๆจนกระทั่งดูถูกสมาธินี่พอมาเดินปัญญาแล้วทิ้งสมาธิไปนานๆเนี่ยมันเดินปัญญาไม่ได้จริงละงั้นเราอย่าทิ้งสมถะนะทุกวันอย่างน้อยต้องไหว้พระสวดมนต์หายใจเข้าพุทหายใจออกโทสัก500ครั้งก็ยังดีค่อยๆฝึกทุกวันไปจิตใจจะมีกำลังขึ้นมาแล้วมันจะดูสภาวะได้ง่ายขึ้นไม่งั้นถึงจุดหนึ่งใจจะฟุ้งซ่านดูสภาวะไม่ออกหรอกบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมปฏิบัตินะเห็นสภาวะอยู่ตลอดเวลาไม่พัฒนาเลยนะเพราะจิตไม่มีคุณภาพถ้าจิตมีคุณภาพปัญญามันจะเกิดมันจะไม่ใช่สักว่าดูสังกตายดูแห้งแรงอย่างนั้นงั้นหนูไปทำสมาธิเพิ่มขึ้นนะหายใจเข้าพูดออกโทอะไรเงี้ย ถ้าขี้เกียจนับอาจจะเอาลูกประคำมาก็ได้ขยับหายใจเข้าพูดออกโทก็เลื่อนไปลูกพูดหายใจเข้าพูดออกโทไปเลื่อนหนึ่งสักห้าครอบห้ารอบอะไรเงี้ยได้สัก500ครั้งก็ได้เยอะแล้วล่ะหันใหม่ๆเดี๋ยวก็สงบเองพวกที่ไม่มีรูปประคำก็ไม่ต้องไปวิ่งซื้อนะเดี๋ยวก็จะซื้อสายนั้นสายนี้นะของสำนักนั้นสำนักนี้นอกข้อออกปีกค่อยๆฝึกเอานะสมาธิเราไม่พอใจมันก็เลยฟุ้งเวลาภาวนาแล้วรู้สึกนานแล้วไม่พัฒนาเนี่ยต้องสังเกตว่าอะไรมากไปอะไรน้อยไปมากไปเช่นโลภมากอยากได้ผลเร็วๆอะไรเงี้ยก็ฟุ้งซ่านอะไรน้อยไปสมาธิมันน้อยไปเราก็เพิ่มสมาธิขึ้นค่อยๆฝึกอย่างนี้ค่อยๆสังเกตตัวเองอันไหนไม่ดีมันมากนะก็ลดมันลงความดีอะไรอย่างน้อยนักก็เพิ่มมันขึ้นสติสมาธิอะไรเงี้ยต้องเพิ่มขึ้นสมาธิเรื่องใหญ่นะสมาธิไม่ดีเดินปัญญาไม่ได้จริงหรอกมีอะไรสงสัยอีกเปล่ามีไหมมีเปล่าถ้ามีพยักหน้าไม่มีละถ้าไม่มีเราก็เชิญรักษาตัวเองให้ดีนะรักษาตัวเองให้ดีเลยยังไม่มีวัคซีนเกือบจะมีแล้วอดทนไหมเอาชีวิตรอดจะได้อยู่ภาวนาให้สบายใจก่อนจนทั้งภาวนาไปถึงจุดที่ว่าตายเมื่อไหร่ก็ตายได้ไม่เสียดายชีวิตนั่นแหละค่อยสมควรตายถ้ายังไม่ถึงตรงนั้นก็รักษาตัวเองไว้ก่อนเชิญกลับบ้าน